You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang taong 2018 ay nagmamarka ng 100 taon mula nang ang Austria ay naging isang republika at ipinagdiriwang ng bansa ang okasyon. Ang tinatawag ng mga Austrian na First Republic o Unang Republika ay nilikha pagkatapos ng pagbagsak ng pinakamahabang monarkiya sa Europa sa pagtatapos ng unang pandaigdigang digmaan. Sa tampok na ulat ni Kerry Skyring, alamin natin ang detalye ng sentenaryong pagdiriwang at ang kontribusyon ng Australia. Sa pamamagitan ng isang malaking screen sa Opera House ng Vienna, ang mga piling politiko at membro ng lipunan ng Austria ay dinalang muli sa mga naging tagumpay at maraming malungkot na pagkakataon sa nakaraang siglo. Ang mga kuhang eksena tulad nito, ang pagpasok ni Hitler sa Vienna noong taong 1938 ay pamilyar na masakit. Sa loob ng isang dekada ng pagkakatatag ng Unang Republika, nagkaroon ng digmaang sibil at ang unang demokratikong pangarap, kahit na ang pangalang Austria ay nawala, habang si Adolf Hitler at ang Nazismo ay naghari. Ang alaala ng kabiguang iyon at labis na masamang kinalabasan ay sariwa pa rin sa Austria. At walang duda na maraming mga talumpati ang nagbababala sa panganib ng mga populista at mga extremist. Ang Pangulo ng Austria, Alexander von der Bellen, ay nagbigay ng isang katulad na talumpati.
Zugleich muss die Demokratie wachsam sein.
Democracy must be vigilant, uncompromising towards the intolerant, but open and tolerant toward the exchange of opinions among democratic people. And that demands a free and independent media.
Iyon ay isang malinaw na pagtukoy sa makamakailang pag-atake sa pang-estadong media na ginawa ng makakanan o right-wing na Austrian Freedom Party na ngayon bahagi ng koalisyong pamahalaan. Ang seremonya ng sentenaryo ay lubos na malungkot, higit na isang paggunita kaysa sa pagdiriwang. Bagaman sa karamihan sa mga pamantayan, ang modernong demokrasya sa Austria ay isang tagumpay. Si Reinhard Heinisch ay isang political scientist sa Salzburg University at sinabi niya na ang presensya ng mga lubos na makakanan o far right sa pamahalaan ay nagpapatamlay ng sitwasyon.
It is somewhat awkward that one of the parties in government has to officially represent Austria on several of these auspicious celebrations, and at the same time, they're often accused of fomenting division and of representing a spirit that harkens back to darker periods in Austrian history. So in that sense, I think that explains why the feeling is not particularly jubilant.
Dahil sa ito ay Austria, tampok ng seremonya ang musika. Ngunit isang Australianong opera singer, si Margaret Plummer, ang pumukaw sa palabas sa Austria. Marahil sa paghuhula ng Google kapag ikaw ay nagtatype, ay naging sanhi ng isang pagkakamali. Nang ang mga organizer ay naghanap online para sa isang Austrian mezzo-soprano, kung kaya ito ay isang masayang pagkakamali. Isa pang artist sa pagdiriwang na ito ay ang Austrian-Slovenian writer Maya Haderlap na nagbigay ng pangunahing talumpati. Binati niya mga panauhin sa parehong Aleman at Slovenian, isang paalala na sa araw ng pagkakatatag nito, ang Republikang Austrian ay isang multilingual, multi-etnikong estado.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.